tot auzit că bărbații sunt în lumea lor. Bun. Oare cum arată această lume? Silviu?
Raul?
Doru?
Vă invită prin intermediul emisiunii Lumea Bărbatului să descoperim lumea noastră, lumea bărbaților. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, din nou la Lumea Bărbatului. În această zi ne propunem împreună cu dumneavoastră să discutăm despre bărbatul ca tată. Doru, Raul, haideți să vedem împreună câteva lucruri legate de bărbatul ca tată.
Cred că mie iarăși o să-mi fie greu la emisiunea asta, ca la cea din urmă, cu Facebook-ul mai ales. La internet m-am mai descurcat, eu cum m-am mai descurcat, la Facebook mi-am cam prins urechile. Acum, ca tată, iarăși o să-mi fie puțin dificil, că la mine abia...
Ești în devenire.
Sunt în devenire.
Mă, cel puțin faci pași spre.
Exact.
Asta e un lucru bun, da. Dar sper să mă descurc, să nu mă critice foarte mult bărbații care au experiență.
Ne învață Doru că el are cea mai multă experiență. Să-ți mai zic și eu, din 5 ani de experiență.
Eu din experiența altora.
Corect.
Și ne mai zic și alții nouă și uite așa și învățăm. Uite așa.
Hai să vedem împreună câteva lucruri care sunt importante vis-a-vis de această calitate pe care bărbatul o primește. Calitate extraordinară pe care Dumnezeu ne-o oferă, o responsabilitate pe care ne pune pe umăr, pe care o simt din plin. Hai să vedem câteva aspecte împreună vis-a-vis de această, repet, chemare, calitate de tată, de părinte.
Ce pot să spun eu? Pot să vă spun din experiența mea cu tatăl meu, am putut să simt lipsa lui de multe ori în familie, pentru că atunci când eu am fost copil, tata lucra foarte mult. Era foarte mult plecat de acasă și când venea rupt de oboseală. Mama era în cel mai mult timp cu noi și atunci am crescut ca niște puișori în jurul mamei și de aceea de multe ori am simțit lipsa tatălui, lipsa acelui timp. Acum vorbesc pentru că una din responsabilitățile unui tată și a unui părinte, dar cred că și unui tată, a unui bărbat, e timpul pe care îl petrece alături de copii. Eu nu am simțit lipsa acestui timp în care m-am confruntat cu multe întrebări, mai ales la vremea adolescenței, atunci când adolescenții au foarte multe întrebări, foarte multe drumuri și n-am avut cum să-i spun. Adică am spus mamei, mama mi-a spus din punctul ei de vedere, dar de cele mai multe ori am vorbit doar cu prietenii mei. Și cred că una din marile probleme e lipsa timpului sau absentismul, absența tatălui în familie atunci când copilul are nevoie de un tată.
Sau am putea spune, atunci când vorbim de tată, prezență activă. Pentru că unii zic, da, suntem, da, cum spuneai de părinții noștri, că cred că fiind aproape de aceeași generație, părinții noștri, deși au fost prezenți, n-au fost activi. În ceea ce mă privește, interacțiunile cu taică mele aveam doar când se umplea găleata la maică mea. Da, și atunci îmi spunea, mă, gata, nu mai pot, te spun la taică-tu. Și urma interacțiunea. În rest...
Vine tata acasă.
Da, vine tata acasă.
Las că vine taică-tu acasă.
În rest, nu mi-aduc aminte să fi avut momente din acestea în care tata să ne fi luat deoparte, să fi petrecut timp cu noi. Repet, era prezent, da? Chiar dacă venea tata fiind miner, venea la ora 3 după amiază acasă, după schimbul 1, dormea 2-3 ore până își mai revenea și după aia era prezent între noi. Dar nu era o prezență activă, adică nu era o prezență din aceea în care cu implicare să ne întrebe de sănătate, ce facem, cum suntem, cum ne-a fost săptămâna, ziua, ce probleme avem, ce bucurie avem și așa mai departe. Lucruri care s-au răsfrâns sau s-au resimțit la un moment dat în ceea ce privește relațiile, dar cel mai important și de aia am accentuat prezența aceasta activă este că în vremea noastră în care trăim, nu mai este nici prezență activă. Și nici activă.
Activă deloc, prezență din ce în ce mai puțin.
Da.
Din ce în ce mai puțin.
Vezi, lipsa tatălui lângă copii de multe ori aduce consecințe destul de grave în educație, în disciplinarea copilului. Eu cel puțin am văzut copii în centre comerciale crizați, cum să le zic altfel.
Bine, trebuie să recunoaștem
domnul
că...
Domnul Goe e printre noi, nu? Ceva de genul.
Trebuie să recunoaștem că sunt care cu părinți cu tot fac așa.
Cu părinți cu tot, exact.
Pentru că există mentalitatea asta, domne, eu n-am avut, lasă el să aibă. Și atunci copilul are tot ce vrea, oricând vrea, unde vrea, cum vrea,
fără să facă nimica.
Da, fără niciun efort, totul la cerere și sau la o scurtă smiorcăială și atunci normal că își permite în centrul mall-ului să dea din picioare, să te vălească pe jos, că el știe cum adică îți permis să-mi spui nu, când eu n-am știut decât de da.
Domnilor, înainte, scuze, Raul, înainte să mai prezentăm împreună câteva efecte care le resimțim noi sau le resimte societatea prin absența tatălui ca și părinte în familie. Vreau să comentăm împreună o sintagmă, un principiu pe care l-am citit și eu vis-a-vis de recomandările psihologilor, consilierilor pentru zilele noastre, care spun din start că, din punctul meu de vedere, nu sunt foarte de acord sau are câteva minusuri. Aș vrea să vă prezint și să discutăm, dacă vreți, împreună legat de asta. În societatea noastră, Doru, tu spuneai că nu mai este nici prezență și nici activ părintele sau tatăl sau părinții. Acest principiu spune așa, că astăzi sau în zilele noastre trebuie să accentuăm timpul de calitate petrecut cu copiii noștri. Nu contează cantitatea timpului petrecut cu copilul, ci contează timpul de calitate.
Da, și sunt foarte de acord cu ei și le doresc acestor psihologi să aibă salarii de calitate, nu de cantitate. Care să primească și ei, eu știu, un 200 de lei nou-nouț, așa de calitate, proaspăt ieșit din imprimerie.
Nu pot să fiu nici eu de acord, spun din start și nu știu părerile voastre, dar cred că timpul pe care pot să-l petrec cu fiul meu nu poate fi compensat cu jumate de oră pe zi. Chiar dacă nu sunt foarte activ uneori în viața lui, faptul că sunt acolo cu el, lucrez la birou, citesc, scriu ceva pe calculator, îl știe, tata lucrează pe calculator, tati lucrez, da, dar oricând pot să las jos, să interacționez cu el, să discut cu el, nu pot să cred în timp de calitate. Mi se pare utopie și o invenție.
Ești un exemplu pozitiv, Silviu. Eu cred că acești psihologi au definit timpul acela de calitate, acele momente în care tatăl probabil sau părintele stă tolonit în fața unui meci de fotbal sau în fața unei telenovele și copilul la un moment dat se tot plictisește, s-a tot jucat și tot mai trage de mama, de tată. Asta îmi imaginez eu acum în momentul ăsta și tata spune, lasă-mă acum un pic, că uite, mai ai un pic și dă gol echipa mea favorită.
Pauză ne jucăm noi doi.
Pauză. Și probabil psihologii definesc timp de calitate acel timp în care, probabil zic, în care ești destul de mult concentrat asupra copilului.
Jumătate de oră pe zi, o oră, îl scoți
nu,
în parc.
Nu, ca și timp, ca și prezență.
Adică ca și concentrare.
Da, ca și concentrare. Nu faci, nu ești atent foarte mult, dacă deam exemplu cu meciul de fotbal, la meci și copilul poate să facă orice.
Raul, hai că toți trei suntem măsurați. Tu ți-ar conveni soția ta să petreacă timp de calitate cu tine sau să petreacă timp cu tine? Să zic Adina, să zic Emma, să zic Cami, uite, dragă, astăzi îți acord jumătate de oră, păi aveți, ne întâlnim mâine.
Jumătate de oră de calitate.
De calitate, dar nu uita, ai de calitate.
Da, deci din punctul ăsta de vedere, da, nu pot fi de acord nici eu cu...
Deci asta este marea problemă.
Definiția aceasta.
Că nu, dar nici nu se poate defini ce înseamnă calitate.
Timp de calitate, exact.
Tu accentuai, Raul, că probabil ei se referă la faptul că trebuie să ai atenția țintită asupra copilului, să fii focalizat pe el, da? Dar ce înseamnă, dacă te oprești doar la calitate, ce înseamnă calitate? Că așa cum sublinea foarte bine Silviu, da, petrec o jumătate de oră pe zi cu el, și aia dacă o petrec. Și domne, tu fără comentarii taci din gură că am petrecut timp exact de calitate cu tine. El oare are nevoie doar de jumătatea aia de oră? Atât ai tot ce trebuie?
Și eu cred că prezența face mai mult pentru că sunt cazuri și cazuri. Am văzut părinți care, de exemplu, și-au zis acum o oră o să-l învăț să cânte la pian, o să-l învăț limba engleză. Alți părinți au fost natural cu copiii și au crescut, uite ce tată, a preluat anumite lucruri din tatălui natural, nu acel forțat care...
Oricum le vor prelua.
Asta zic că e calitate prezența și eu sunt de acord, doar prezența, nu acel timp de jumătate sau o oră.
Bun, nu e nici doar prezența, pentru că se sublinea, Silviu, un aspect important pe care eu l-am văzut în viața mea și pe care copiii mi l-au spus și a trebuit să mă trezesc și anume, eram... în aceeași cameră, dar eram la calculator. Deci nu aveam ațintită atenția asupra lor. Nu încercam să mă joc sau să măcar să întreb ce ați făcut astăzi, cum v-a fost la școală, la grădiniță și așa mai departe. Și din aspectul ăsta este foarte important ca să nu fie doar prezență, ci să fie și o prezență activă în sensul că, și aici legat de calitate, unii consideră, domne, petrec timp de calitate că l-am învățat să cânte la pian sau mai știu eu ce. Din punctul tău de vedere e timp de calitate, dar din punctul de vedere al copilului care mai ales e la vârsta în care trebuie să se joace,
să se joace,
să se simtă bine, să, nu știu, poate trebuie să se tăvălească cu tine pe jos, pe parchet, să simtă că are tată, că e în viață. Și tu l-am învățat să cânte, nu știu ce, l-am învățat să citească, nu știu câte pagini din Shakespeare sau mai știu eu ce, alte chestii.
Vorbim tot despre timpul acesta de calitate. După o scurtă pauză muzicală, vorbim în această emisiune, dragi ascultători, despre bărbatul ca tată.
Înainte să vorbești, răspunsul meu e da. Vreau să fac doar voia ta, niciodată voia mea. împărăția ta. E neprihănire, pace, bucurie pentru mine. Tată, vorbește, sunt aici. Tată, urechea mea ascultă. Tată, vorbește, sunt aici. Vreau să fac voia ta. Tată, vorbește, sunt aici. Tată, urechea mea ascultă. Tată, vorbește, sunt aici. Vreau să fac voia ta. Înainte să vorbești, răspunsul meu e da. Vreau să fac doar voia ta, niciodată voia mea. Împărăția ta e neprihănire, pace, bucurie pentru mine. Tată, vorbește, sunt aici. Tată, urechea mea ascultă. Tată, vorbește, sunt aici. Vreau să fac voia ta. Tată, vorbește, sunt aici. Tată, urechea mea ascultă. Tată, vorbește, sunt aici. Vreau să fac voia ta. Tată, vorbește. Vreau să fac voia ta. Tată, vorbește, vorbește, ascult. Tată, vorbește-mi, sunt aici. Tată, vorbește. Tată, vorbește.
Am revenit la Bărbatul ca tată după această pauză și vrem în continuare să vedem câteva efecte, atât pozitive în sensul de tatăl prezent și prezent activ, cât și câteva efecte negative. Ce se întâmplă când tatăl lipsește? Fie lipsă din asta activă, adică e prezent, dar nu absent, e implicat, sau inclusiv această absență fizică, gen tata a plecat la lucru nu știu pe unde, în țară sau în străinătate, datorită nevoilor pe care nu le subestimăm, dar în același timp vrem să vedem care sunt pericolele acestea a lipsei tatălui din familie.
Am întâlnit în cadrul unor discuții cu niște tineri dintr-o biserică în străinătate câteva persoane care îmi spuneau la un moment dat, adolescenți fiind, cred că uneori părinții nu-și dau seama de ceea ce noi avem nevoie. Uneori credem ca și tată că copilul nostru are nevoie de bani, de haine frumoase, scumpe, gadgeturi de care să se poată bucura. Ar fata spunea, perspectiva pe care o menționez în grupul ăsta de adolescenți, erau mai mulți și o fată spune, zice, aș da toate hainele mele frumoase, aș da telefonul pe care l-am de ultimă generație, aș da toți banii care i-am de buzunar, doar ca să petrec timp cu tata. Lucrează foarte mult, zice, trec luni de zile, deși locuim în aceeași casă, noi ne întâlnim doar câteva luni pe an în care îl văd, doar mai să stau cu el de povești. Și apoi, intrând în discuții cu liderul acelui grup, mi-am dat seama, fata a trecut prin diverse stări și lucruri și așa mai departe, pe care le-a făcut, pentru că n-a avut un model. Cred că, în primul rând, am putea vorbi ca și efect lipsa unui model, lipsa unui model de urmat, zic eu. Cred că asta este un mare handicap pe care copilul îl are. Lipsa persoanei cu autoritate, lipsa fermității, lipsa unui lider, unui model, unui cap de familie, așa cum îl numește Scriptura.
Aminteai aici faptul că nu are nevoie de bani, de haine și de alte lucruri, cel puțin în cuvintele ei.
Da.
Ceea ce este trist este că își dă seama abia după ce trece o vreme.
Corect, deja avea o vârstă.
Exact.
Deja avea o vârstă.
Pentru că dacă ai întreba acum un copil, eu, fetele mele, cel puțin amare, mă bate la cap să-i cumpăr și tabletă că o văzut la nu știu cine, da, nu știu ce colegă are telefon cu internet pe el, referindu-se la smartphone, la iPhone și așa mai departe, lucruri care acum le cere, le vrea și îi spui, păi tata trebuie să plece la lucru ca să le aducă. Și de cele mai multe ori îți lasă un răspuns de genul, păi și ce mai aștepți?
Da.
E, dar după ce trece perioada asta, când vine perioada adolescenței, care este cea mai dificilă, și chiar discutam cu cineva care spunea, zice, mai din toate studiile și din toate sfaturile pe care le-am primit, inclusiv de la păstori și așa mai departe, după 12 ani începe cea mai grea perioadă. Când atunci fă tot ce poți
să
fii acasă, să fii în familie, să te implici în viața copiilor tăi într-un mod cum nu te-ai implicat până atunci. Pentru că e perioada cea mai sensibilă și în același timp cea mai periculoasă din viața unui adolescent.
Asta mă gândeam și eu, că la noi se spune cei 7 ani de acasă, dar cred că toată viața tata trebuie să fie tată și la fiecare etapă trebuie să fie prezent. Pentru că de prea multe ori ești superficial în anumite etape ale vieții și ai pierdut copilul. Te mergi, am văzut părinți cu copii, mergând pe stradă, alături, dar necomunicând. Lipsă de comunicare crasă, totală. Ce ai făcut astăzi la școală? Bine. Și ce ai învățat? Deci lipsă de comunicare din cauza super... Nici noi între noi de multe ori nici nu mai ne ascultăm. Ce mai faci? Bine, bine, ceau, ceau, am plecat. Și în familie se răspunge același lucru. Ce ai făcut astăzi la școală? Direct iei întrebările de bază. Ce ai făcut? Ce ai mâncat? Unde ai fost? Ce ai plecat? Când ai plecat? Bine, dacă toate răspunsurile sunt în regulă, ai plecat. Din cauza că suntem superficiali ca și părinți, de multe ori și mai ales ca tată, bineînțeles copilul se va închide la un moment dat și nici nu-ți va mai cere părerea și la un moment dat se va ajunge și la, uite, la partea asta, lipsa asta de securitate, dacă i-aș putea să o numesc așa,
de siguranță.
De siguranță mai degrabă, da? Pentru că foarte mulți copii devin foarte introvertiți atunci când lipsește tata din viața lor.
La școală sunt dezechilibrați un pic emoțional, zic eu.
Haideți să zicem totuși și câteva lucruri pozitive. Care este beneficiul ca tatăl să fie prezent în casă? Dacă am vorbit, am început cu părțile negative și avem tendința asta să le observăm, pentru că astea, chiar spunea cineva, zice, domne, păi nu pot să văd lucrurile care sunt, le văd care nu sunt, nu? Haideți să vedem care sunt câteva lucruri pozitive. De ce ar trebui ca un tată să fie prezent în familie și prezent activ?
Păi exact tocmai ce spuneam și la partea negativă, cred că o luăm opusul, putem să vorbim despre siguranță. Atunci când tatăl este prezent în viața unui copil, în acel copil se dezvoltă siguranța, siguranța de sine în primul rând, el ca personalitate se dezvoltă, pentru că un tată care este prezent în viața copilului, chiar dacă copilul mai eșuează, mai greșește, știe să-l încurajeze, să fie cu el și copilul va crește în personalitate. Va începe să prindă puteri, să se gândească, măi, am în spatele meu un tată, o mamă care mă susțin și va fi mult mai îndrăzneț. Proiectele lui vor fi mult mai mari. Fiind încurajat, tot timpul te vei gândi, oh, păi, pentru el facultatea e un pas mic, pe când pentru unul care... Este o statistică care vorbește, acum ating un pic partea negativă, pentru care legătură. O statistică care vorbește cu privire la lipsa tatălui, familiile în care lipsește tatăl trăiesc sub pragul sărăciei în multe cazuri. Apoi, asta spune statistica aceasta, foarte multe mame alături de copii își schimbă domiciliul din ce în ce mai mult. Deci lipsa aceasta siguranței și pe locul în care stai și pe tine personal, de asta cred că un lucru pozitiv.
N-ai la cine să apelezi când ai un conflict?
Apropo de apelat, vă duceți aminte în copilărie când aveam conflicte cu cei mai mari, te spun lui tata. Deci,
bă, dacă îți dă taică mie una, zbori, noi stăteam aici în Dâmoviță, zbori până în Șagului, zbori până nu știu pe unde, dacă îl cheam pe taică meu.
Și chiar se întâmpla lucrul acesta și părinții și tata chiar venea.
Și dacă nu se întâmplau, ieșeam noi cu pieptul, noi, bă, vine tata, îți face tata, îți drege tata. Aveam totuși siguranța aia că e cineva la care să apelăm, da? Deci un aspect ar fi asta, siguranța.
Cred că echilibru emoțional, echilibru în viață. Uite-te, întâlnim din păcate un fenomen, nu știu dacă ăsta e și ăsta rezultatul, că n-am studiat fenomenul, dar e ciudat, bărbați foarte efeminați pe care îi întâlnim, nu mai știi, probabil se ceartă între ei băieții și fetele să-și poarte pantalonii, și așa mai departe, nu mai știi care din ei. Exact. Cred că asta poate fi dezechilibrul ăsta și rezultatul lipsei unui model masculin din familie. Într-o familie echilibrată, unde tatăl își vede rolul și ghilimele de rigoare își joacă rolul de tată în familie, cred că asta oferă, pe lângă siguranță, cum spuneați, și echilibru. Echilibru emoțional, echilibru în viață, modelul pe care să-l apeleze și așa mai departe.
Deci, cu alte cuvinte, pentru că suntem la lumea bărbatului, pentru că vorbim de bărbatul ca tată, vorbim în ceea ce privește tatăl, adică tatăl ca mascul, tatăl de gen masculin.
Corect.
Da. Și copilul vede lucrul ăsta, adică îl vede pe tata că mai pune mâna pe un ciocan, mai bate un cui, mai face lucruri din astea care pentru noi cel puțin odată reprezentau un bărbat. Da?
Exact.
Chiar există și încă văd că se mai poartă așa din când în când acele munci, da? Sau funcții sau lucrări care numai un bărbat le poate face. În multe, în limba noastră română, chiar nu avem termen pentru postul ăla feminin.
Da.
Templar.
Da, deci sunt câteva aspecte din astea în care e bine să le subliniem ca oamenii să înțeleagă că vorbim de bărbatul acela care într-adevăr e bărbat, nu bărbatul care deși are barbă e feminin, da? Acum vorbim și în contextul a ceea ce
Eurovision.
Se întâmplă cu lumea noastră nebună.
Da. Vrem să încheiem emisiunea noastră în care am vorbit despre bărbatul ca tată, nu înainte de a prezenta un model de tată perfect. E modelul lui Dumnezeu, după o nouă melodie pe care vă invit să o ascultați. Rămâneți alături de noi să vedem ce spune Biblia despre Dumnezeu ca tată.
Yeah.
la discuția noastră de astăzi. Subiectul de astăzi, un subiect interesant, bărbatul ca tată. Spuneai, Silviu, ceva mai devreme că în ultima parte vom discuta despre Dumnezeu ca tată. Majoritatea, deși toți ar trebui să cunoaștem rugăciunea Tatăl nostru pentru că suntem într-o țară creștină, chiar așa începe. Tatăl nostru care ești în ceruri. Domnul Iisus Hristos îl prezinte pe Dumnezeu ca un tată. Am vrea puțin să vedem care sunt calitățile Tatălui nostru din ceruri și cum se raportează El față de noi, copiii Lui.
Ce avem noi automat de învățat de la El? Ce îmi place la rugăciunea domnească e că Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să ne raportăm la Dumnezeu personal, ca un Dumnezeu personal. Adică nu ca ceva absent, ceva departe de care ne putem apropia ocazional sau din când în când. Și asta îmi dă mie prima calitate a lui Dumnezeu ca tată care îmi place enorm de mult. Faptul că avem acces la El în permanență. Nu-i niciodată preocupat, nu-i niciodată prea supărat, nu-i niciodată prea departe. Întotdeauna Biblia spune că ori de câte ori avem nevoie sau apelăm, Dumnezeu este aproape, Dumnezeu este acolo. Și cred că și tată am de învățat enorm de mult din această calitate a lui Dumnezeu.
Sau în cuvintele Domnului Iisus Hristos care spunea, când vă rugați. Adică nu ne oferă un orar în care să ne zică dimineața când vă rugați sau seara să vă rugați sau la amiază.
Faceți-vă spune... programare.
Exact. Când vă rugați. Cu alte cuvinte, oricând ai accesul ăsta de care vorbea Silviu înaintea lui Dumnezeu, dar când te rogi, uite, cam așa să te raportezi în ceea ce privește pe Dumnezeu, lăsând această înțelegere că avem acces înaintea lui Dumnezeu ca tată. Și ceea ce îmi place în ceea ce privește pe Dumnezeu, deși unii îl cam separă, Dumnezeul Vechiului Testament, Dumnezeul Noului Testament, pentru că citim, zic, ceea ce ne place în Biblie și nu ceea ce este acolo. Îmi place că Dumnezeu e ca tată echilibrat. Deși Noul Testament îl prezintă pe Dumnezeu ca dragoste, tot Noul Testament îl prezintă pe Dumnezeu ca foc mistuitor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne iubește, dar nu ne iubește necondiționat, cum este această teologie care văd că se cam poartă.
Liberală.
Da, Dumnezeu ne iubește necondiționat, fără nicio condiție. Da, până în procesul mântuirii. Dar după ce am intrat pe calea mântuirii, Dumnezeu ne spune că se comportă cu noi ca un tată cu copiii Lui și dacă nu punem mâna pe nuia, atunci când o tot luăm pe arături, s-ar putea să trebuiască să ne punem niște întrebări serioase. Suntem copiii legitime ai lui Dumnezeu sau nu suntem?
Pentru Dumnezeu că mustră pe cine iubește.
Mustră e. Și bate cu nuiaua, spune, ca un tată pe un fiu. Deci când Dumnezeu permite anumite lucruri peste viața noastră, din care noi trebuie să fim conștienți și siguri că într-adevăr e nuiaua lui Dumnezeu și nu prostia noastră sau orice altceva, da, pentru că există teologia asta, Evanghelia după ureche, în care omul zice, Domne, orice păcat ai făcut și ți se întâmplă ceva rău, e de fapt din cauza păcatului și te-a bătut Dumnezeu. Nu e chiar așa și noi am discutat, cred că, într-una din emisiuni. Da. Dar văd echilibrul ăsta între Dumnezeu bun și drept, dragoste și foc mistuitor în același timp.
Aici mă enerva Doru când mă urechea taic-miu sau când mă disciplina când era mai mic. Bă, nu suportam și nu înțelegeam, bă, de ce așa rău, mă, cu mine? Nu înțelegeam de ce nu ne iubește. Până când am devenit la rândul meu părinte și am și crescut, înainte de a deveni părinte, am crescut mare. M-am uitat la Dumnezeu, m-am uitat în Scriptură și mi-am dat seama că dragostea fără disciplină, cum spunea cineva, naște monștri. Da. Adică nu poți să dai numai dragoste. Dragoste fără să corijezi. Dragostea implică atenție, implică disciplinare, implică corijare. Îl corijez pe fiul meu, nu că îmi place, acum nu vorbim despre părinți abuzivi, tați abuzivi sau lucruri care nu vrem să le amintim.
Hai să accentuăm totuși puțin aici. Sunt aici oameni și am auzit cu urechile mele și m-am înfiorat părinți care au zis, eu te-am făcut, eu te omor.
Pe de principiu, scuze, Doru, bătaie ruptă din rai. Sau...
Acolo deja moartea e ruptă din
rai. În cazul lor, cred că moartea. Să ne ferească Dumnezeu atât pe noi, cei care stăm la masa rotundă aici, cât și pe ascultătorii noștri, să fim astfel de părinți care... Mai ales dacă ne declarăm creștini, să uităm că viața e în mâna lui Dumnezeu, nu în mâna noastră. Cum adică eu te-am făcut, eu te omor? De unde și până când avem noi dreptul ăsta de viață și de moarte asupra copiilor noștri?
Corect.
Deci aici trebuie să fim foarte, foarte atenți, da? Noi aminteam în celelalte părți ale emisiunii noastre de faptul că sunt unii prea permisivi, da? Și aici se ajunge la a se da pe jos și a face tot felul de isterii, dar am vrut să subliniem și partea cealaltă a părintelui abuziv, și aici poate chiar n-ar fi rău să amintim faptul că poate nu faci abuz mecanic, adică nu pui mâna pe un băț, pe ceva, să dai după el, dar faci abuz verbal.
Uh-huh.
E tot acolo.
Psihic.
Adică
da, emoțional,
spui
da.
Copilului respectiv tot timpul că nu-i bun de nimic, că e prost, că e needucat, că e nu știu cum. Dacă îi așa, ajută-l să se deștepte, ajută-l să fie educat, educă-l,
doar
dar nu-i spune
da.
Copilului doar atât, că ești încolo și încoace în sens negativ, fără să-i ofere alternativa.
Dumnezeu, e un echilibru perfect. Îmi place enorm de mult lucrul ăsta și bine menționai doar între foc mistuitor și dragoste necondiționată, să reușești să pui astea două elemente împreună e
extraordinar. Ce mai place la Dumnezeu ca tată, faptul că El n-are limite. N-are limite în ceea ce privește puterea sa. Puterea sa, pentru că atunci când vorbim de părinți omenești, într-adevăr, noi ca și copii, de multe ori ne dorim lucruri pe care părinții, ca tată, chiar dacă sunt lucruri bune, nu ni le pot oferi. Și trebuie să recunoaștem, nu poți tot timpul să-i oferi copilului tău lucruri bune, care i-ar face bine, pentru că nu-ți permiți de multe ori. E, când vine vorba de Dumnezeu ca tată, și aici nu mă refer doar la lucruri materiale, ca să nu mă înțeleagă greșit ascultătorii noștri, că nu suntem copii aceia materialiști care vrem doar lucruri materiale, Dumnezeu nu are limite în ceea ce privește toate nevoile noastre. Pentru că noi ca și oameni suntem compuși din mai multe părți, inclusiv partea interioară, și avem nevoie de apreciere, avem nevoie de o liniște, așa cum spuneam, de siguranță aceea, de pace aceea, de liniște aceea. Avem nevoie să știm că avem lângă noi cineva care ne ascultă de asemenea, cineva care ne vorbește dacă cu autoritate și cineva care ne înțelege. Ei bine, eu în direcția aceasta îl văd pe Dumnezeu ca tată, un tată extraordinar, pentru că la El nu sunt limitate resursele. El este bogat în îndurare, așa spune Biblia, bogată în îndurare, dar dincolo de acest verset, El chiar abundă din resursele sale cu privire la copiii Lui.
Dăruiește necondiționat, dă până la sacrificiu și avem de învățat, cred că, enorm de mult în asta. Poate chiar dacă uneori, cum spunea Raul, nu putem oferi copiilor noștri, din diverse circunstanțe, lucruri materiale, dar cred că nu ne ține nimeni să sacrificăm tot ce putem pentru binele lor, pentru dezvoltarea lor, pentru creșterea lor. Asta avem de învățat de la această nemărginită dragoste a lui Dumnezeu și implicare în viața noastră.
Da, și asta vedem în viața Tatălui sacrificiu. Tatăl suprem, Dumnezeu, care îl dă pe Fiul Său ca sacrificiu pentru noi și care ar trebui să ne pună și pe noi pe gânduri ca tată, că s-ar putea uneori să nu ne putem permite noi, ca părinți, ca tată, să ne cumpărăm anumite lucruri de care noi zicem că avem nevoie sau care ne-ar place și va trebui să sacrificăm din dragoste pentru copiii noștri ca să le oferim, dincolo, repet, de lucrurile materiale, ceea ce spuneau colegii mei, să le putem oferi o siguranță, să le putem oferi un mediu în care să se dezvolte echilibrat, să le putem oferi un mediu în care echilibrul acesta să se vadă între bunătate și dreptate, între dragoste și corijare sau educație, da? Și lucrul ăsta să se vadă în viața noastră a fiecăruia, în mod deosebit a celor care spunem că suntem tați creștini.
Iar acum, la încheierea emisiunii noastre, aș vrea să facem împreună o aplicație, stimați tați, stimați părinți, dacă ai falimentat ca și tată în diverse aspecte ale vieții tale, aș vrea să îți spunem și noi ca și părinți că nu-i niciodată prea târziu să recuperezi timpul pierdut, să-ți recunoști greșeala, să-ți ceri iertare și să îți refaci relația cu copiii. Copiii sunt darul pe care Dumnezeu ni l-a dat, un dar extrem de frumos și cred că e timpul să punem această calitate de părinte din nou pe primul loc, să ne dedicăm timpul, să vă dedicați timpul, să facem în așa fel încât să putem să prezentăm înaintea lui Dumnezeu la sfârșitul vieții noastre copiii noștri ca și dar suprem pe care Dumnezeu ni l-a dat. Dacă crezi că e nevoie să ceri iertare, cereți iertare, pocăiește-te, schimbă tot ceea ce poți pentru că încă este timp pentru asta și Dumnezeu este bucuros să te ajute în direcția asta. Până data viitoare, fie ca îndurarea și dragostea lui Dumnezeu să rămână peste noi toți, ne bucurăm că ați fost împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze.